Brothers and sisters, according to the scriptures,
saan sa banal na kasulatan, ang Liahona isang bilog na bola na kahangahangang pagkagawa na may dalawang panturo. Isa dito ang nagtuturo sa landas na dapat puntahan ng pamilya ni Amang Lihay sa ilang. Palagay ko alam ko kung bakit nagulat ang husus si Lihay nang una niyang makita ito. Dahil naaalala ko ang reaksyon ko nung una kong gamitin ang isang GPS unit. Naisip ko na ito ay makabagong kagamitan, nakahanga-hanga ang pagkagawa. Kahit papaano, sa parang hindi ko maisip ang munting gamit na ito na nasa telepono ko ay naituturo kung nasan ako at nasasabi sa akin kung paano pumunta sa nais kong puntahan. Para sa aming naasawa ko si Barbara, ang GPS ay isang pagpapala. Para kay Barbara, ibig sabihin nito ay hindi niya na kailangang pahintuin para magtanong ng direksyon. At para sa akin, kapag sinabi kong hindi ko kailangan magtanong, alam ko kung saan ako pupunta. Ngayon mga kapatid, nasa atin ang isang kasangkapan na higit na kahanga-hanga kaysa sa pinakamainam na GPS. Lahat ay naliligaw kahit paano. Sa mga paramdam ng Espiritu Santo, tayo ay ligtas na may babalik sa tamang landas. At ang nagbabayad sa halang sakripisyo ng tagapagligtas ang makapagpapabalik sa atin. Ang pagkaligaw ay nangyayari sa buong lipunan, ganun din sa mga tao. Nabubuhay tayo sa panahon kung kailan malaking bahagi ng mundong ito ang naliligaw, lalo na sa mga pinahahalagahan at prioridad sa loob ng ating mga tahanan. Isang taon-taon na nakalilipas, inugnay ni Pangulong Joseph F. Smith ang kaligayahan sa pamilya at hinikaya tayong ituon doon ang ating mga pagsisikap. Ang sabi niya, walang anumang tunay na kaligayahan ang maihihiwalay at maibubuklod mula sa tahanan. Walang kaligayahan kung walang paglilingkod at walang paglilingkod na higit na dakila kapag ginawa ang tahanan na isang banal na institusyon na nagsusulong at nagpapanatili sa buhay pamamilya. Ang tahanan ang kailangang baguhin. Ang ating mga tahanan at pamilya ang kailangang baguhin sa lalong nagiging materialistiko at secular na daigdig nito. Isang nakagugulat na halimbawa ang patuloy sa pagbaliwala sa kasal dito sa Estados Unidos. Sa simula ng taong ito ay inulat ng New York Times na ang porsyento ng mga batang isinisilang sa mga babaeng hindi ikinasal ay napakataas. Mahigit kalahati sa mga ipinanganak na kababaihan sa Amerika na wala pang edad 30 ay nangyari sa labas ng kasal. Alam din natin na sa bilang ng mga magkasundan sa Estados Unidos na nagpapakasal, halos kalahati ang nagdidiborsyo kahit ang mga mag-asawa ay madalas na nalilimutang patatagin ang kanilang pagsasama sa pagtutulot sa ibang bagay na namamagitan sa kanilang maugnayan sa pamilya. Nakababahala din ang lumalaking agwat ng mayayaman at mahirap at ang mga nagsisikap na pangalagaan ng mga pinahahalagahan ng pamilya at mga tumigil sa paggawa nito. Batay sa estadistika, ang mga mababang pinag-aralan at dahil dito ay mababang kinikita ay malamang na hindi na mag-asawa at pagsimba at malamang na masangkot sa krimen at magkaroon ng mga anak sa labas ng kasal. At ang ganitong kalakaran ay nakababahala din sa iba at sa iba pang panig ng daigdig. Kabaliktaran ng iniisip ng marami, ang kaunlaran at edukasyon ay tila inuugnay sa pagkakaroon ng tradisyonal na pamilya at pinahahalagahan. Ngunit ang tanong, talagang tanong dito ay tungkol sa sanhi at bunga. Ang ilang sektor ng lipunan ay may ang ilang sektor ba ng lipunan ay mas patatag na pinahalaga ng pamilya dahil mas edukado at maunlad sila o mas edukado at maunlad sila dahil sa kanilang mga pinahahalagahan at matatag na mga pamilya. Sa pandaigdigang simbahan na ito, alam natin na tama ang huli. Kapag ang mga tao ay matapat na pamilya at relihiyon at sa mga alituntunin na ebanghelyo, mas nakakalamang sila sa spiritual na bagay at kadalasan gawin din sa temporal na bagay. At siyempre, ang mga lipunan sa pangkalahatan ay nagpapalakas kapag lalong tumatatag ang mga pamilya. Ang katapatan sa pamilya at ang mga pinahahalagan ang pangunahing dahilan. Halos lahat ng iba pong bagay ay bunga lamang nito. Kapag ang mga magkasintahan ay nagpakasal at naging matapat sa isa't isa, nadaragdagan ang pagkakataon nilang umulat sa kabuhayan. Kapag ang mga anak ay sinilang sa mag-asawang ikinasal at nariyan kapwa ang kanilang amat na, ang kanilang mga oportunidad at tagumpay sa trabaho ay lalong nadaragdagan. At kapag ang mga pamilya ay gumagawa at naglalaro ng sama-sama, ang mga kapitbahay komunidad ay umuunlad, naging maayos ang kabuhayan at nababawasan ang gastusin ng gobyerno sa pagtulong sa kanila. Kaya ang masamang balita ay na ang pagkasira ng pamilya ang sanhi ng maraming problema sa lipunan ng kabuhayan. Ngunit ang mabuting balita ay nagkanasanhi ng problema yan ay maaaring malutas kung mapagawin ng mga ito.
Inequities are resolved by living correct principles and values. Brothers and sisters, the most
mga kapatid, ang pinakamahalagang dahilan ng ating buhay ay ang ating mga pamilya. Kung ilalaan natin ang ating sarili dito, mapagbubuti natin ang bawat aspeto ng ating buhay at bilang mga tao at bilang simbahan, magiging halimbawa at tanlaw tayo sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Ngunit hindi ito madali sa isang mundong kung saan ang mga puso ay nakabaling sa maraming direksyon at ang buong planeta ay tila palaging kumagalaw at nagbabago sa napakabilis na paraan. Walang nanatiling gayon sa matagal na panahon. Ang mga estilo, pananamit, bantog ng mga ideya, pagkakapantay-pantay at maging ang pananaw sa tama at mali ay nagbabago. Gaya na ipinaprosyera ng propeta sa Isaias, ang mali ay sinasabing tama at ang tama ay sinasabing mali. Lalong lumalaki ang agot sa pagitan ng mabuti at masama, habang lalong nanlilinlang ang masama at humahata sa mga tao na tulad ng isang maitim na magnet, tulad ng ebanghelyo ng katotohanan, at liwanag na humahatak sa matatapat ang puso at parangal ang mga tao sa mundo na naghahangad ng tama at mabuti. Maaaring kaunti ang ating bilang, ngunit bilang mga miyembro ng itong simbahan, maaari tayong tumulong kahit malaki ang agwat. Alam natin ang kapangyarihang dulot ng paglilingkod para na nakatuon kay Kristo na nagbibigkas sa mga anak ng Diyos anuman ang kanilang katayuan sa spiritual o kabuhayan. Isang taon na nakararaan, ininyahan tayo ng unang panguluhan na sumali sa isang araw na paglilingkod na gumugunita sa 75 taon ng programang pagkapakanan na tumutulong sa mga tao upang maging matustusan ang kanilang mga pangailangan. Milyong-milyong oras ang inambag ng ating mga miyembro sa buong mundo. Ang simbahan ay isang kanlungan sa maunos na karagatang ito, isang angkla sa maalon na tubig ng pagbabago at pagkakabahabahagi at tanglaw sa mga pagpahalaga na naghahangad ng kabutihan. Ginagamit ang Panginoon ang simbahan ito bilang kasangkapan sa paghatak sa kanilang mga anak sa buong mundo para mapangalagaan ang kanyang ebanghelyo. Ang espiritu ni Elijah na walang hangganan ay dakilang kapangyarihan din sa mga layunin ng Panginoon para sa walang hanggang tadhana ng kanyang mga anak. Sa mga salita ni Malakias, binabaling ng diwa ng Espiritu Santo ang puso ng mga ama sa anak at ang mga puso ng kanyang anak sa mga magulang. Ang simbahan ay nagsisilbing halimbawa ng pagbabali ng puso at pinagmumula ng kabutihan sa mundo. Sa mga membro ng simbahan na ikinasal sa templo at regular na dumadalo sa mga pulo sa linggo, ang porsyento ng diborsyo ay talagang napakaliit kung ikukumpara sa mundo. At ang mga pamilya ay nananatiling mas malapit at palagi may komunikasyon sa isa't isa. Mas malusog ang ating mga pamilya at mas sumahaba ang ating buhay kaysa sa iba. Mas marami tayong maiambag sa pananalapi at mas marami ang nagagawang serbisyo sa mga nangailangan. At kung malaman na hangarin natin na magkaroon na mas mataas na pinag-aralan, binabanggit kong mga bagay ito para hindi ipagyabang kundi para magpatotoo na mas mainam ang buhay at mas masaya kapag ang mga puso ay nakapaling sa pamilya at kapag ang pamilya ay namumuhay sa liwanag ng Ebanghelyo ni Kristo. Kung gayon, ano ang magagawa natin upang maiwasan pagkaligaw? Una, iminom ng kahiko na gumawa tayo ng prioridad. Ang lahat ng ginagawa niya sa labas ng tahanan ay ipailalim nito ninyo at gawing suporta sa nangyari sa loob ninyong tahanan. Tandaan ang payo ni Pangulong Harold Billy na ang pinakamahalagang gawain na nagagawin ninyo ay nasa loob mismo kayo ng inyong mga tahanan.
No other success can compensate for failure in the home. Organize your personal lives.
Isaayos ang iyong buhay upang makapaglaan ng oras para sa panalangin at banal na kasulatan at aktibidad ng pamilya. Bigyan ang iyong mga anak ng mga responsibilidad sa tahanan na magtuturo sa kanila kung paano magtrabaho. Ituro sa kanila na ang pamumuhay ng Ebanghelyo ang aakay sa kanila palayo sa karumihan, kaguluhan at karahasan ng internet, media at mga video game. Hindi sila maliligaw at magiging handa silang humarap sa responsibilidad kapag ipinagkatiwala ito sa kanila. Pangalawa, kailangan natin gawin ang mga bagay sa wastong kaayusan. Magpakasal muna at pagkatapos, magkaroon ng pamilya. Marami sa mundo nakalimot na kaisang ito ng mga bagay at iniisip na mababago at mababalitan nila ito. Alisin ang inyong mga pangamba na may pananampalataya. Magtiwalang gagabayan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Sa inyo na hindi pa nag-aasawa, pagtuon ng mabuti ang pansin at pagkahanap na inyo makakasama sa walang hanggan. Mga kabataan lalaki, nalalaban ninyo ang sinabi ni Pangulong Joseph Smith. Ang hindi pag-asawa ay nadadala ng ideya sa may mababaw na isip na ito ay kaaya-aya dahil ang bibigay ng maliit na responsibilidad. Ang kasalanan na sa mga kabataang lalaki, ang kaluwagan ng kanilang edad ang naglalayo sa kanila sa mga landas ng tungkulin at responsibilidad. Ang kanilang mga kapatid na babae ang biktima at nag-asawa kung maaari at malugod na tatanggipin ang mga responsibilidad ng buhay nila. At sa mga kabataang babae, idaragdag ko na hindi rin kayo dapat kalimutan ang responsibilidad na ito. Walang propesyon na magdudulot sa inyo ng malaking kasiyahan maliban sa pagkakaroon ng pamilya. At kapag nasa edad ko na kayo, mas malalaman niyo tama ito. Pangatlo, mga mag-asawa, kayo ay dapat magkatuwang sa inyong pagsasama. Basahin at padalas at unawain ang paghahayag tungkol sa pamilya at sundin ito. Iwasan ang anumang uri ng di makatwiran ng pamamahala. Walang sinumang nagmamayari sa asawa o mga anak. Ang Diyos ang ama natin lahat at binigyan niya tayo ng pribileho magkaroon ng sariling pamilya na dating kanya lamang upang tulungan tayong maging higit na katulad niya. Bilang kanyang mga anak, dapat natin matutuhan sa tahanan na mahalin ang Diyos at malaman na makahihingi tayo sa kanyang tulong kapag kailangan. Lahat ng tao may isawa o wala, maaaring ligaya at sumuporta ang mga uri ang inyong pamilya. At ang huli, gamitin ang resource ng pamilya ng simbahan. Sa pagpapalaki ng mga anak, ang mga pamilya ay nakakahingi ng tulong sa ward. Suportahan at magkapagtulungan sa mga priesthood at dinda ng auxiliary at samantalahin ang mga programa ng simbahan para sa kabataan at pamilya. Alalahanin ang isa pang makabuwalang kataga ni Pangulong Lee na ang simbahan ay balangkas sa suporta na pagsasaligan natin sa pagbuo ng mga walang hanggang pamilya. Ngayon, sa anumang dahilan ikaw o kayo bilang pamilya ay naligaw, kailangan lamang ninyong gawin at pamuhay ang mga turo ng tagapagligtas na nasa Lucas, Kabanata 15, upang itama ang iyong landas. Dito ay kinuwento ng tagapagligtas ang pagsisikap ng isang pastol sa paghahanap ng nawawalang tupa, ng babae sa paghahanap ng nawawalang barya, at malugod na pagtaga sa pag-uwi ng libughang anak. Bakit itinuro ni Jesus ang mga talinghagang ito? Nais niyang malaman natin na walang sino man sa atin na maliligaw na hindi makaharap sa ating daan pabalik sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sala at kanyang mga turo. Habang pinamumuhay niya ang Ebanghelyo at Doktrina ni Kristo, gagabayan kayo ng inyong pamilya at ang Espiritu Santo. Magkakaroon kayo ng spiritual na GPS na palagi magsasabi sa inyo kung nasaan kayo at saan kayo patungo. Nagpapatotoo ako na mahal tayong lahat na nabuhay na mag-uling manunubos isang katauhan at nangasyo siya na kung susundan natin siya, akayan niya tayo ng intas makawalik sa kanilang piling na aking pinatotohanan sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.